Surja Meryem, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kaf, ha, ja, ajn, sad. Ky është një tregim për mëshirën e Zotit tënd, ndaj robit vet, Zekeriajt. Kujto, kur ai ju lut Zotit vet me një zë të ulët, o Zoti im, vërtet, mua më janë dobësuar eshtrat, e më është zbardhur koka nga thinjat. O Zoti im, unë asnjëherë nuk kam qenë dëshpëruar me lutjet e mia drejtuar ty. Unë kam frikë për popullin tim, se do të mbeten pa udhëheqës, pas meje, dhe gruaja ime është Beronj. Më dhuron nga mirësia jote një trashëgimtar të denjë, një që të jetë trashëgimtari im dhe i familjes së Jakubit, dhe bëja atë, o Zoti im, të mirë. Përgjigja ishte, o Zekeria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri i cilit do të jetë Jahja. Askush para ti nuk është emërtuar me këtë emër. A i tha, o Zoti im, si do të kem unë djalë kur gruaja ime nuk lindë dhe unë kam arritur pleqëri të thellë? A i, Allahu, tha, ja, kështu ka thënë Zoti ytë, kjo është e lehtë për mua, unë të krijova ty më parë kur ti nuk ishe asgjë. A i, Zekeria, tha, o Zoti im, më jep mua një shenjë. A i, Allahu, tha, shenja jote do t'jetë që nuk do të mund t'i flasësh as kujt për tri net. Dhe Zekeria doli prej faltores para popullit vet dhe u tha me shenja, madhrojeni Allahun mëngjes e mbrëmje. Djalit të ti i erdhi urdhri, o Jahja, merre librin dhe zbatoje me shumë kujdes. Dhe ne i dham atij urtësi që kur ishte fëmijë. Ne i falem atij butësi e pastërti dhe e bëm të devotshëm. Dhe e bëm bamirës ndaj prindërve të vet dhe nuk ishte mendje madh e i padgjuesh. Dhe paqja qoftë mbi të që ditën kur u lind, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të ngrihet gjallë. Përmendju në këtë libër tregimin për Meryemën, kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Ajo u veçua prej tyre, pastaj ne dërguam tek ajo Gjibrilin dhe ai ju paraqitë saj si njeri i vërtet, patmeta. Ajo tha, unë i kërkoj mbrojtje të gjithë mëshirëshmit prej teje, nëse e ke frikë ata. Ai, Gjibrili, tha, unë jam vetëm një i dërguar, me lek i Zotit tënd, për të dhuruar ty një djalë të pastër. Ajo tha, si do të kem unë djalë, kur mua nuk më ka prekur as një burë e as nuk kam qenë e pamoralshme? Ai, Gjibrili, tha, ja, kështu, Zoti ytë thot, kjo është e lehtë për mua, dhe ta bëjmë atë, djalin e krijuar pa baba, shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ne. Kjo është punë e mbaruar. Pasi mbeti shtatë zën, ajo u veçua në një vend të largët, kur dhembjet e lindjes e mbështetën atë pranë trungut të një hurme, ajo tha, ah, si kur të kisha vdekur para kësaj, e të isha haruar që moti. Por një zë i thiri nga poshtë hurmës, mos u brengos, Zoti ytë të bëri rjedh pranteje një përrua. Shkunde trupin e hurmës dhe do të bijen hurma të pjekura, të freskta.
ha, pi dhe qetësohu në paqe. Dhe nëse shendo një njeri, thuaj, unë jam betuar të hesht për hirë të të gjithë mëshirëshmit, dhe sot nuk i flas as një njeriu. Duke mbajtur atë, Isan në kra, shkoj tek të afërmit e vetë. Ata i than, o Merjeme, ke bërë një punë, vërtet shumë të keqe. O i motra e Harunit, baba i ytë nuk ishte njeri i keq, e as në najote nuk qeje pa moralshme. Por, ajo u bëri shenjë për nga fushnja. Ata than, si mund t'i flasim atij që është foshnja në djep? Ai, Isai, tha, unë jam robi Allahut. Ai më ka dhënë mua librin dhe më ka bërë profet. Më ka bërë të bekuar kudo që t'jem dhe më ka urdhëruar për namaz dhe për zekat sa t'jem gjallë. Më ka bërë të dashur ndaj nënës ime e nuk më ka bërë mendje madhe e as të pa dëgjueshëm. Paqja e Allahut është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes, dhe ditën kur të dalë prej varrit i gjallë. Kjo është e vërteta për Isan, birin e Merjemes, për të cilin ata më kotë rregaten polemizojnë. Nuk i shkon madhështisë Allahut që të ketë birë. I pastër është ai nga çdo mëngjes. Kur ai vendos për një çështje, vetëm thot bahu, dhe ajo bëhet. Isai i tha popullit vet, dhe Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Prandaj vetëm atë adhuroni. Kjo është rrugë e drejtë. Por grupet e kundërshtojnë njëri tjetrin rrethisajt, mjera ata që nuk besuan se çkan për të parë në ditën e madhe. Sa mirë do të dëgjojnë dhe do të shohin ata ditën kur do të vinë të ne. Por sot në këtë jetë keqbërësit janë humbje të thellë. Paralajmëroi ata për ditën e dëshpërimit, kur çdo çështje të ketë marrë fund. Ata janë të pavëmendshëm dhe nuk besojnë. Jemi ne ata që u trashgojmë tokën dhe gjithçka në të, dhe te ne do të kthehen të gjithë. Përmendju në libër Kur'an Ibrahimin. Ai që vërtet njeri i sinqert dhe profet i zgjedhur. Kujto kur ai i tha të atit, o baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk she, dhe nga i cili nuk ke as një dobi? O baba im, mua më është dhënë një dituri që nuk të është dhënë ty, prandaj më ndiq se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë. O baba im, mos adhuro shejtanin, sepse shejtani është kundër të gjithë mëshirshmit. O baba im, unë kam frikë se do të godas ndonjë dënim prej të gjithë mëshirshmit, e kështu do të bësh mik me shejtanin. Ai, babai, tha, ti po urren zotat e mi, o Ibrahim, nëse nuk ndalesh, do të vras me gur. Tani largohu prej meje për një kohë të gjatë. Ai, Ibrahimi, tha, paqja qoftë mbi ty, unë do t'i lutem Zotit tim të të falë ty. Ai, Allahu kujdeset gjithmonë për mua. Unë po largohem prej jush dhe prej asaj që ju adhuroni përveç Allahut, dhe shpresoj se me lutjet drejtuar Zotit tim nuk do t'jemi humbur. Pasi u largua prej tyre dhe prej asaj që ata adhuronin përveç Allahut, ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakubin, dhe që të dy i bëm profet. Dhe të gjithë atyre u dham të mira nga mëshira jon, dhe i bëm që të kujtohen gjithmonë për mirë ndër njerëz. Përmendju në libër edhe Musan, ai ishte nga të zgjedhurit e Zotit. dhe ishte i dërguar dhe profet i dalluar. Ne e thirëm atë nga ana e djathtë e Turi Sinait dhe afruam për t'i folur nga afër. Nga mshira joni dham, si ndihmëtar, edhe vllan e tij, Harunin, gjithashtu profet. Përmendju në libër edhe Ismailin, ai që shumë besnik në premtime dhe ishte i dërguar dhe profet i dalluar. Ai e urdhëronte familjen e vet për të falur namazin dhe për të dhënë zekatin, dhe Zoti ishte i kënaqur prej tij. Përmendju në libër edhe Idrisin. Ai ishte njeri i sinqert dhe profet i nderuar. Ne ngritëm atë në një gratë të lartë. Këta ishin ata që Allahu i dalloi nga profetët pasardhës të Ademit, pasardhës të atyre që i patë mbartur në anije, bashkë me Nuhun, pasardhës të Ibrahimit dhe të Jakubit, Izraelit, dhe prej atyre, që i udhëzuam dhe i bëm të zgjedhur. Kur atyre u lexoheshin ajetet e Zotit, ata binin në sejdë dhe qanin, por pas tyre, të mirëve, erdhën pasardhës të këqi, që e lanë namazin dhe u dhanë pas kënaqësive trupore. Ata do të vuajnë në ndëshkime të xhehenemit. Me përjashtim të atyre që pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mirë, ata do të hyjnë në xhenet dhe nuk u bëhet kurfar pa drejtësie. Ato janë xhenetet e Adnit, që i gjithë mëshirshmi u apat premtuar robëve të vet, që besuan në të fshehtën, dhe premtimi i tij është i sigurt. Aty nuk dëgjojnë fjalë të kota, por vetëm përshëndetje paqeje, dhe do t'u jepen mirësi të shumta mëngjes e mbrëmje. Këto janë xhenetet që ne do t'u japim robëve tanë, që ishin të devotshëm. Ne, thonë melekët, zbresim vetëse me urdhrin e Zotit tënd. Në dorën e ti është ajo që na pret, ajo që lam pas dhe gjithçka mes tyre, dhe Zoti yt nuk harron asgjë. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe çfarë ka midis tyre. Prandaj, vetëm atë adhuroje dhe bëu i qëndrueshëm në adhurimin për ta. A di ndonjë të ngjashëm me ta? Njeriu thot, mos fall, pasi të vdes, do të ngrihem i gjallë, do të ringjallem? Po, a nuk po e mendon njeriu se ne e krijuam atë më parë, kur ai nuk ishte farë? Pasha Zotin tëndë, ne do t'i tubojmë ata së bashku me shejtanët dhe do t'i afrojmë rreth xhehenemit të gjunjëzuar. Pastaj, nga secili grup, do të kapim më të pabindurit ndaj të gjithë mëshirshmit. Dhe ne e dim më së miri se cili prej tyre e meriton më shumë të hidhet në të xhehenem. Të gjithë ju do të kaloni pranë tij, xhehenemit. Dhe ky është një vendim i prerë i Zotit tënd. Pastaj, ne do t'i shpëtojmë ata që ishin të devotshëm, kurse keqbërësit do t'i lëmë të gjunjëzuar në të xhehenem. Kur u lexohen ajetët tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar, cili nga dy grupet ka pozitë më të lartë dhe rreth më të mirë? Por, sa e sa breza kemi shkatruar para tyre, të cilët qenë edhe më të pasur dhe më të pashë? Thuaj, ata që është në humbje, leta lëri gjithë mëshirshmi për një kohë të gjatë në këtë jetë, por kur ta shohin ata që u premtohet, ose dënimin ose kiametin, atëhere do ta kuptojnë se kush ka pozitë më të ulët dhe rreth më të dobët. Allahu u ashton udhëzimin atyre që e kërkojnë udhëzimin e tij, veprat e mira që mbesin gjithmonë kanë shpërblim më të madh te Zoti yt dhe sjellin një përfundim më të mirë. A e ke parë atë që i mohon argumentet tona dhe thotë, mua do të më jepet pasuri e fëmijë edhe në botën tjetër? A thua ka zbuluar fshehtësinë apo mos ka marrë prej Allahut ndonjë premtim? Kurse si, ne do ta shënojmë atë që thotë dhe do t'i japim dënim pas dënimi. Te ne do të kthehet gjithçka për të cilën ai flet dhe ka për të ardhur te ne i vetmuar. Ata adhuruan në vend të Allahut zotat të tjerë për t'u dhënë fuqi e lavdi. Por ata, idhujt, do t'a mohojnë adhurimin e tyre dhe do të bëhen armiq të tyre. A nuk e shikon ti se ne i kemi lëshuar shejtanët kundër jo besimtarve për t'i nxitur pandërprerë në veprat të këqija? Por ti mos u ngut kundër tyre, sepse ne jemi duke u numëruar ditët. Ditën kur ne do t'i tubojmë të devotshmit të i gjithë mëshirshmi si mysafir të nderuar, dhe keqbërësit do t'i shtymë drejt xhehenemit si tuf e etur për ujë. Askush nuk do të ketë të drejtë ndërmjetësimi, përveç atij që e ka lejuar i gjithë mëshirëshmi. Ata thanë, i gjithë mëshirëshmi ka birë. Vërtet, ju keni thënë një fjalë shumë të shëmtuar. Qiejt janë gati të coptohen, toka është gati të çahet, dhe malet janë gati të shemben e të thërmohen nga ajo shpifje. Qetri luan se i gjithë mëshirëshmi ka birë. Të gjithë mëshirëshmit nuk i shkon të ketë fëmijë. Gjdo qenje në qiej e në tokë ka për t'ju paraqitur të gjithë mëshirëshmit si robë. Me diturinë e vetë, a i ka përfshirë të gjitha dhe i ka nëmëruar e shënuar të gjitha në mënyrë të saktë. Në ditën e kiametit, çdo kush do t'i paraqitet atij i vetmuar. Nuk ka dyshim se atyre që besuan dhe bën vepra të mira, i gjithë mëshirshmi do t'u jap dashuri. Kështu, ne e bëmë atë Kuranin të lehtë në gjuhën tënde, që në përmjet ti, ti përgëzosh të devotshmit, dhe ti tërheqësh vërejtje në tyre që janë kryeneq. Sa e sa breza kemi shkatruar ne para tyre. Val, apo e vren ndonjë prej tyre, dhe apo dëgjon ndonjë pashpërim nga ata?